Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Κοντά μας είναι η Vivian Νικολοπούλου, θα είναι υπεύθυνη της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Θα είμαστε μαζί ως τις 11 με τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Ο πρώτος μας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρόκειται για ένα φίλο της εκπομπής, έναν πολύ γνωστό σκηνοθέτη, τον Γιώργο Σαχίνη, και θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών Πεζοπορίας και την ανάγκη ανάδειξης και προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών, όπου το Urban Dig Project στείνει την καινούρια παράστασή του με τίτλο «Μονοπάτια εντός και εκτός πόλης σε Αθήνα και Ακεσίφνα». Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Να πω για τον καλεσμένο μας, όπως ανέφερα είναι σκηνοθέτης, συνιδρυτής της ΑΜ και όχι παίζουμε, Urban Dig Project, και πολιτικός μηχανικός στην ΕΙΔΑΠ με ευθύνη αξιολόγησης και υποστήριξης νέων δραστηριοτήτων. Κύριε Σαχίνη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ναι. Δεν σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Για τη φιλοξενία.
Και εγώ χαίρομαι που είμαστε μαζί πάλι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σε σχέση με τη νέα παραγωγή της ΑΜΚΕ σας, της ομάδας σας. Εγώ ανέφερα κάποια στοιχεία, δώστε μας εσείς τις πληροφορίες.
Βεβαίως, η παράσταση «Μονοπάτια» είναι μια παράσταση η οποία φτιάχτηκε περπατώντας τα μονοπάτια, μιλώντας με τους ανθρώπους που τα έχουν περπατήσει πάρα πολύ, τους νησιώτες των Κυκλάδων, και διαβάζοντας και ερευνώντας ιστορίες γύρω από τα μονοπάτια αυτά, από την λαϊκή παράδοση αλλά και πραγματικές ιστορίες. Φτιάξαμε λοιπόν με όλο αυτό το υλικό μια παράσταση η οποία επικεντρώνεται στα μονοπάτια της Σύφνου, σε κάποια μονοπάτια της Σύφνου.
Ναι. Σύρου. Ναι, και της Χίου,
Ναι. Mm-hmm. Και τη Σύρου.
Τη Σύρου, ωραία.
Ναι, ναι. Και στόχος μας είναι να, με αυτή την παράσταση, να θυμηθούμε και στην Αθήνα αλλά και στα νησιά αυτά την σημασία του να πηγαίνεις, να περπατάς μέσα στη φύση και να ανακαλύπτεις τα νησιά μέσα από αυτές τις διαδρομές που είναι περιπατητικές διαδρομές. Να ανακαλύπτεις πτυχές των νησιών που δεν θα μπορούσες, στις οποίες δεν έχεις πρόσβαση από την άσφαλτο.
Εξαιρετική ιδέα. Εσείς πάντα ειδικεύεστε σε έτσι πρωτότυπες ιδέες, θα πούμε και για αυτές, τις προηγούμενες δουλειές έτσι πολύ αναφορικά, ειδικά για την τελευταία σας. Ωστόσο, δώστε μας τα στοιχεία τώρα του πώς θα είναι αυτό το δρόμενο, αυτή η παράσταση. Πώς θα κινηθεί μέσα στα μονοπάτια. Τι θα δούμε,
Η παράσταση είναι, είναι μια παράσταση σε σκηνή, σε θέατρο. Συγκεκριμένα παίζουμε στο θέατρο Gloria στην Αθήνα, με επίσημη πρεμιέρα που κάνουμε από τις 27 του μηνός Απριλίου μέχρι τις 19 του Μαΐου. Αλλά παίζουμε και σε νησιά. Έχουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπω την υπέροχη θέα από το θεατράκι του σχολείου της Διάς.
Αχ, τι ωραία.
Και θα παίξουμε εδώ αύριο και μεθαύριο. Τέλος Μαΐου θα πάμε και στη Σύφνο και ελπίζουμε να πάμε και σε άλλα νησιά για να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση αναδεικνύοντας τον μοναδικό πλούτο που έχουν, που είναι τα μονοπάτια. Η παράσταση δεν είναι μια παράσταση όπου με έναν τρόπο περιγράφουμε επί σκηνής τα μονοπάτια. Αυτό κανείς μπορεί να το εμπειριωθεί μόνο όταν τα περπατήσει.
Ναι.
Αλλά αυτό που κάνουμε είναι δείχνουμε ιστορίες ανθρώπων που συναντιούνται στα μονοπάτια αυτά και εμφανώς επηρεάζονται από στοιχεία της φύσης αλλά και από ανθρωπογενή χαρακτηριστικά και έτσι, πολιτιστική κληρονομιά που έχουν συναντήσει τα μονοπάτια. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεθύσει με έναν τρόπο από αυτό το περπάτημα, έχουν γεμίσει με διαφορετικό τρόπο τις μπαταρίες τους και τελικά το πώς έχουν επηρεαστεί από αυτήν την, από το βύθισμα στη φύση και στο πανέμορφο τοπίο των Κυκλάδων, το συμπεραίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν κατά τη συνάντησή τους με έναν άλλον περιπατητή. Αυτή είναι με πολύ σύντομες λέξεις η παράστασή μας.
Πολύ ωραία. Τώρα να μιλήσουμε και για την ομάδα σας και για τις δουλειές. Και εγώ θέλω πάντα όταν μιλάμε μαζί, γιατί εντάξει έχουμε μια ιστορία στην εκπομπή και χαίρομαι γι' αυτό, πάντα έτσι με εκπλήσει πολύ και με ευνηδιάζει πολύ ευχάριστα και αισιόδοξα το γεγονός ότι οι δουλειές που προτείνετε είναι πάρα πολύ πρωτότυπες, έχουν πάντα να κάνουν και με το αστικό περιβάλλον και με τη φύση. Δεν είναι αποκλειστικά, ενώ έχετε κάνει και παραστάσεις οι οποίες είναι ενσωματωμένες μέσα σε μια σκηνή, όπως και αυτό που θα δούμε είναι στον Glory, όπως είπαμε, εγώ έχω δει παλαιότερα παραστάσεις σας. Ωστόσο, έτσι θέλω να μας μεταφέρετε τη σκέψη σας και τις δικές σας προσωπικά, γιατί είστε και ο συνιδρυτής βέβαια, αλλά ουσιαστικά είστε η ψυχή αυτής της ομάδας, αλλά και με τους συνεργάτες σας, πώς έτσι σκέφτεστε και τι είναι αυτό που σας εμπνέει για να κινηθείτε για την επόμενο, για το επόμενο project, για την επόμενη παραγωγή.
Με εμπνέει η ίδια η ομάδα. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ μας ως συνεργάτες καλλιτεχνικοί. Με την Ειρήνη Αλεξίου ουσιαστικά συνσκηνοθετούμε. Με την Άννα Μαγουλιώτη πάρα πολλά χρόνια τώρα κάνουμε τις σκηνογραφία και την ενδυματολογία. Με τον Δημήτρη τον Μουζάκη που αναλαμβάνει την επικοινωνία αλλά και θέματα δραματουργίας. Και τέλος με την Παναγιώτα την Πανταζή, η οποία είναι συγγραφέας και με την πένα της, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ισορροπία, προσδίδει όλες, σε μεταφέρει σε όλους αυτούς τους κόσμους οι οποίοι είναι πέρα από το αστικό τοπίο ή κρυμμένοι μέσα στο αστικό τοπίο. Εμάς ανέκαθεν αυτό ήταν που μας ενδιέφερε. Κάποτε είχαμε ξεκινήσει αναδεικνύοντας, αν θέλετε, τα λέγαμε φαντάσματα της Αθήνας, συγγραφείς καταραμένους, ναι, οι οποίοι εκεί που μένανε, ας πούμε, τους αναδεικνύαμε. Αργότερα όμως μπήκαμε...
Λαπαθιώτη, βέβαια.
Ακριβώς, Λαπαθιώτη, ναι, και άλλους. Μετά μπήκαμε στο να ασχολούμαστε με τα ζητήματα των γειτονιών της Αθήνας και να αναδεικνύουμε τα κρυμμένα θέματα τα οποία έχουν αυτές οι γειτονιές που θέλουμε να εκφραστούν περισσότερο. Και τελικά καταλήξαμε τα τελευταία χρόνια να ασχολούμαστε πάρα πολύ με την σχέση ανθρώπου και φύσης, με πολύ μεγάλη έμφαση στο νερό, αλλά όχι μόνο και στο νερό. Άρα Έχουμε μια, αν θέλετε, πορεία που προσπαθεί να ανακαλεί. Urban Dig σημαίνει, έτσι λέγεται η ομάδα μας, ανασκαφή. Είναι αστική ανασκαφή. Ανασκάπτουμε πέρα από το απολύτως ορατό της πόλης. Μας ενδιαφέρει όμως ο χώρος. Όλες μας οι παραστάσεις σχετίζονται με το χώρο. Με τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά, με τα ζητήματα τα κοινωνικά. Εκεί ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ζήσουμε στον τόπο που ζούμε.
Ναι, ωραία, βέβαια. Και τώρα θέλω και να κάνω και μία αναφορά στην ιδιότητά σας, γιατί εκτός από σκηνοθέτης είστε, όπως ανέφερα και στην αρχή, και πολιτικός μηχανικός στην ΕΙΔΑΠ, με ευθύνη για αξιολόγηση, όπως ανέφερα, και υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων. Θέλω να μιλήσουμε για την επιστημονική σας ιδιότητα και την σχέση σας με την ΕΙΔΑΠ και με το νερό, το οποίο είναι αυτό το τόσο πολύτιμο αγαθό που συχνά αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Και έτσι θέλω να κάνουμε μία μικρή αναφορά προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς, ως ένας άνθρωπος που έχετε αυτή τη βυτή ιδιότητα, πώς ενστερνίζεστε αυτό το φοβερό αντικείμενο και πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι η σχέση μας, έτσι, δεν το εννοώ διδακτικά, αλλά περισσότερο σαν μια επικοινωνία με το νερό. Πώς το αντιμετωπίζουμε, ποια είναι η εκτίμησή σας σε σχέση με αυτό το αγαθό?
Έχω την χαρά, την τιμή και την ευθύνη του να είμαι διευθυντής στρατηγικής πλέον και καινοτομίας της ΕΙΔΑΠ, το οποίο βάζει στο επίκεντρο σκέψεις και δράσεις που σχετίζονται με την στρατηγική γύρω από το νερό. Mm-hmm. Και αυτό που έχω να πω εδώ σε μια εκπομπή όπου μιλάμε περισσότερο για τον πολιτισμό είναι ότι κυρίως στην Αθήνα, αλλά όχι και γενικότερα στην Ελλάδα, πρέπει να γεφυρωθεί η σχέση του πολιτισμού με το νερό για να μπορέσουμε να έχουμε επαρκείς υδάτινους πόρους και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτό το σπάνιο και πολύτιμο αγαθό. Αυτό που απαιτείται είναι μια νέα κουλτούρα. Και στη νέα αυτή κουλτούρα δεν η δουλειά για τη μετατροπή αυτή προς αυτή τη νέα κουλτούρα δεν μπορεί να είναι μόνο εταιριών ίδρυσης αποχέτευσης ή υπουργείων περιβάλλοντος. Οφείλει και ο πολιτιστικός κόσμος να σκύψει πάνω από αυτό. Εξάλλου έχει και πολλά να κερδίσει. Το νερό μιλάει σε πάρα πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Αυτό έχουμε ανακαλύψει από όλη μας την καλλιτεχνική ενασχόληση με το νερό. Πάντα μια ενασχόληση που επικεντρώνεται σε μια πρόκληση από τις σύγχρονες προκλήσεις που έχουμε, λειψιδρίας και άλλες, σχέση με το νερό. Αλλά πάντα φέρνοντας και το υπαρξιακό ζήτημα, φέρνοντας και το συναισθηματικό ζήτημα, γιατί το νερό είμαστε εμείς. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένας γάμος, ναι, μεταξύ των πολιτιστικών, της πολιτιστικής δημιουργίας και του νερού, που στόχος προσωπικός μου και της ομάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι να τον ενδυναμώσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Όλο και περισσότερο να γίνονται πράγματα για το νερό και ευτυχώς αυτό το βλέπεις πλέον στις μέρες μας, να πρέπει να πάτε να δείτε την δουλειά που έχει γίνει από το Athens Digital Arts Festival σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι.
Ναι. Τι είναι ακριβώς, τι είναι αυτό ακριβώς?
Είναι μια ψηφιακή δράση και έκθεση, installation δηλαδή, εγκατάσταση. Ναι. Στην καταληκτική Δεξαμενή του Αδριάννη υδραγωγείου. Ένα υδραγωγείο με το οποίο η ομάδα μας έχει επίσης ασχοληθεί
πάρα πολύ. Βέβαια, να κάνουμε αναφορά σε αυτό, βέβαια.
Ναι, με παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών, με παραστάσεις με τον Δήμο Χαλανδρίου, με παραστάσεις στο Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Γενικά, όσο περισσότερο συνδέομαι με το νερό προσωπικά και από όλες τις πλευρές, και όχι μόνο τις τεχνοκρατικές, τόσο ανακαλύπτω το πόσα πολλά μπορεί να, σε πόσα πολλά μπορεί να αποτελέσει η πλατφόρμα συζήτησης, διαλόγου και ταξιδιού.
Mm-hmm. Ωραία. Είπαμε τα στοιχεία της παράστασης που θα δούμε.
Να δώσουμε δηλαδή τα... Παίζει η Ρόζα η Προδρόμου, παίζει η Μάρια η Φλωράτου, παίζουμε στο Gloria, όπως είπαμε, κάνουμε πρεμιέρα στις 27 Απριλίου και πάμε δευτερότριτα μέχρι και τις 19 Μαΐου. Όμως παίζουμε, όπως σας είπα, τώρα είμαστε στη Διά, τέλη Μαΐου θα είμαστε στη Σύφνο. Είναι μια παράσταση 75 λεπτών που νομίζω μας μεταφέρει σε άλλους ρυθμούς πολύ διαφορετικούς από αυτούς της πόλης.
Εκεί στα νησιά θα παίζετε σε θέατρα?
Είναι ένα και... χώρο σχολείου που.
Ναι, πάντως σε χώρο δηλαδή, όχι κάπου σε μονοπάτι ή κάτι τέτοιο.
Όχι,
δεν γίνεται δρόμενο όπως κάποιες άλλες φορές.
Όχι. Είναι μια παράσταση που φέρνει το μονοπάτι στον δομημένο χώρο.
Εντάξει. Οκ, κατάλαβα, γιατί καμιά φορά, επειδή έχω παρευρεθεί σε ανάλογες δράσεις σας, είναι λίγο διαφορετικό όλο το κλίμα.
Έχετε δίκιο. Μία ή άλλη το κάνουμε.
Σωστά, ωραία. Έγινε. Κατάλαβα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι άλλο δεν είπαμε που μπορούμε να το αναφέρουμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι να καταφέρουμε μέσα από αυτή τη δουλειά μας με τα μονοπάτια να συνεργαστούμε και με μονωμένους ανθρώπους ή φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τα μονοπάτια και πώς θα μπορούσε ο πολιτισμός, η τέχνη, αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που μπορούν να κάνουν και άλλοι, να ξαναφέρει τα μονοπάτια στην συνείδηση του κόσμου, στη συνείδηση ενός νέου τουρισμού, ενός εναλλακτικού τουρισμού που όλο και περισσότερο ανθεί και που πρέπει να ανθίσει, διότι πρέπει να σταματήσουμε την άναρχη δόμηση, πρέπει να τα μονοπάτια να είναι ο τρόπος που θα ξαναδούμε τη φύση για αυτό που είναι, την σχέση του ανθρώπου με τη φύση, για αυτό το δημιουργικό που κάποτε είχε, που όπως λέμε στην παράσταση, βράχος και άνθρωπος φτιάχνουν ξερολιθιά, φτιάχνουν το ένα,
βέβαια,
μαζί δηλαδή, και όχι η μπουλντόζα σπάει το βράχο για να φτιάξει ο καθένας τον ουρανοξύστη που έχει φανταστεί στο μυαλό του.
Έτσι, τέλειο. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, πολύ αισιόδοξο. Ωραία, νομίζω με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Και εγώ, Γιώργο, χάρηκα πάρα πολύ. Μου επιτρέψει τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε μέσα στο χρόνο.
Ναι,
καλή επιτυχία στην ομάδα, χαιρετισμού σε όλους. Και θα τα ξαναβούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ. Γεια. Thank you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είμαστε λοιπόν στις συναντήσεις μας και περνάμε στην επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη. Πρόκειται για την ηθοποιό, τη σεναριογράφο και την σκηνοθέτη Μαριτίνα Πάσαρη, η οποία με την ομάδα Bloom παρουσιάζουν την παράσταση «Ο Αφρός των ημερών», βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν, από τα σημαντικότερα και πιο ποιητικά έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Η Μαριτίνα Πάσαρη είναι, βέβαια, όπως ανέφερα, όλες αυτές τις ιδιότητες της. Εκτός αυτών, έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δεύτερη πολιτική μηχανικός σήμερα. Είναι πολυτάλαντη, έχει πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Τι να πούμε τώρα, εγώ τη γνωρίζω τη Μαριτίνα εδώ και κάποια χρόνια από την ΕΡΤ, όπου είχε και ραδιοφωνική εκπομπή. Την υποδέχομαι μεγάλη χαρά. Κυρία Πάσαρη, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ, είστε καλά σας λόγια.
Αλίμονο, να τα λέμε ορισμένα πράγματα.
Νομίζω ότι μπορούμε πια να μιλάμε στον ελληνικό.
Εννοείται, Μαριτίνα, εννοείται.
Και είσαι η πρώτη που θυμάσαι και ότι έχω κάνει και ραδιόφωνο.
Βέβαια.
Και αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο. Βέβαια. Και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε λίγο μαζί.
Το θυμάμαι, γιατί θυμάμαι που σε συναντούσα στους διαδρόμους, έβγαινες από το στούντιο, έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία από το ραδιόφωνο. Και ωραία, ας μιλήσουμε τώρα για την παράσταση, γιατί μαζί μπορούμε να μιλήσουμε ώρα για πολλά θέματα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το σπουδαίο έργο που έχετε αυτή την ωραία έμπνευση να παρουσιάσετε.
Ναι. Τι θέλεις να σου πω, θες να σου πω για το έργο, θες
να πούμε για την παράσταση και να προχωρήσουμε στο έργο, δηλαδή πώς ξεκινήσατε, ποιοι είστε και τα λοιπά.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια ομάδα παλιών και πιο καινούριων συντελεστών. Λέω παλιών γιατί είναι οι δικοί μου συντελεστές που δουλεύω μαζί τους πολλά χρόνια, όπως είναι ο Στάθης Ιωάννου που κάνει την πρωτότυπη μουσική, η Αλίκη Καζούρη που κάνει την κίνηση. Πιο πρόσφατοι συνεργάτες είναι η Ευδοκία Βεροπούλου που κάνει τα σκηνικά και το κοστούμια. Και έχω μια καταπληκτική ομάδα νέων ηθοποιών. Δεν είναι όλοι πολύ νέοι, δηλαδή είναι νέοι, αλλά δεν είναι όλοι, ξέρεις, η πρώτη τους παράσταση. Αυτό εννοώ ότι έχουν και μια εμπειρία. Ναι, έχουν εμπειρία. Είναι η Αθανασία Κουρκάκη, ο Νικόλας Παπούλιας, ο Γιώργος Μπουφίδης, ο Στρατής Νταλαγιώργος και η Ντόνα Πετροπούλου. Ωραία. Εγώ παίζω ένα μικρό ρόλο, έτσι για να είμαι μέσα στη σκηνή και μαζί τους. Και είμαστε στο στούντιο Μαυρομιχάλη κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 και Τέταρτο, και θα παίζουμε μέχρι τις 2 Ιουνίου. Δεν είναι πολλές οι παραστάσεις, παρόλο που φαίνεται ότι μέχρι τις 2 Ιουνίου έχουμε καιρό. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται, ας πέσει.
Οι μέρες που είπαμε είναι ποιες?
Δευτέρα
και Τρίτη.
Δευτερότητα. 9 και Τέταρτο.
Ωραία, στο στούντιο Μαυρομιχάλη, στο κέντρο, σε ένα πολύ στέκει καλλιτεχνικό, γνωστό χώρο.
Ναι, ωραία. Είναι πολύ ωραίος χώρος.
Και ωραίο θέατρο μέσα.
Και πολύ ωραίο θέατρο. Και είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε για αυτή την παράσταση. Δηλαδή, γιατί μας δίνει πολλές δυνατότητες για το πώς να στήσουμε, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο να μεταφερθεί αυτό το έργο, αυτό το βιβλίο, αυτό το μυθιστόρημα στη σκηνή, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι ένα μυθιστόρημα που έχει πολλούς χώρους, που έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, που εκτός δηλαδή από το καθαρά λογοτεχνικό του ενδιαφέρον έχει βάζει και προβλήματα σκηνικά,
μεταφοράς,
δηλαδή,
μεταφορά
στη σκηνή. Οπότε αυτός ο χώρος έχει δυνατότητες, μας δίνει δυνατότητες να το χειριστούμε Και γιατί ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους συντελεστές, να βρούμε έναν τρόπο να μεταφέρουμε αυτό το έργο στο σανίδι.
Πολύ, βέβαια. Αυτό είναι το ερώτημά μου τώρα, να έρθουμε στο ερώτημα για τη διασκευή, καλά και για το καλλιτεχνικό, γιατί αυτό είναι ένα πολύ γνωστό έργο, όπως είπαμε, υπέροχο. Υπέροχο πραγματικά. Τώρα είναι πολύ ωραία ιδέα σας να το μεταφέρετε. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό στο επίπεδο της διασκευής?
Κοίταξε, ήταν δύσκολο γιατί πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Έπρεπε να πάρω εγώ κάποιες αποφάσεις, τις οποίες τις συζητούσα με τη δημιουργική ομάδα και αργότερα βοήθησαν πάρα πολύ και οι ηθοποιοί. Γιατί επειδή είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει και πολλά φανταστικά στοιχεία, τα οποία όμως είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθούν, και στην αρχή εγώ αισθανόμουν ότι θα χάσει από αυτό, δηλαδή θα χάσει η μεταφορά από στο να μην εικονοποιήσει τα φανταστικά στοιχεία, γιατί αυτό δεν το κάνουμε. Αλλά μετά, κοιτώντας λιγάκι την ιστορία των μεταφορών του στο σινεμά και στο θέατρο, όχι στην Ελλάδα αλλά στο σινεμά, έχει γίνει 2-3 φορές, είδα ότι συνήθως το να προσπαθήσεις να κάνεις ακριβώς αυτά που περιγράφει ο Μπορίς Βιάν μπορεί να μην είναι και τόσο επικοδομητικό, δηλαδή να είναι απογοητευτικό. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε περισσότερο τα πρόσωπα, την ιστορία και την ποίηση αυτού του κόσμου που δημιουργείται, και να διατηρήσουμε τον τόνο, να διατηρήσουμε αυτή την ελευθερία, να περνάς από το τραγικό στο ηρωνικό και μετά στην κωμωδία. Αυτά μας ενδιέφεραν περισσότερο, η γλώσσα, η ποίηση της γλώσσας, προσπάθησα να επιμείνω σε αυτό.
Μετάφραση που χρησιμοποιήσατε?
Δεν χρησιμοποίησα μια συγκεκριμένη μετάφραση. Υπάρχουν 2 μεταφράσεις στα ελληνικά. Αλλά επειδή καμία δεν ήταν ακριβώς, επειδή όλο έπρεπε να γραφτεί.
Επεξεργάστηκα
κοιτώντας και το γαλλικό και την αγγλική μετάφραση και τα ελληνικά. Πήρα από τις. Υπάρχουν 2 πολύ σημαντικές. Πήρα από αυτές τις μεταφράσεις, ας πούμε, διαφορετικά πράγματα, γιατί υπάρχουν όροι. Υπάρχουν λέξεις οι οποίες είναι φτιαγμένες, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Οπότε συμβουλεύτηκα τις μεταφράσεις να δω πώς κάνουν αυτούς τους όρους και διάλεξα κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι το φτιάξαμε μόνοι μας. Κάπως έτσι έγινε.
Βέβαια, ωραία, ωραία. Είναι πρωτότυπο. Αυτό είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Το καθιστά ακόμη
γιατί
πιο ενδιαφέρον.
Γιατί αναγκαστικά δεν είναι ακριβώς το βιβλίο αυτό που μεταφέραμε στη σκηνή. Έπρεπε να συμπυκνώσουμε, έπρεπε να κάνουμε καινούργιες σκηνές.
Είναι ένα κείμενο. Ένα κείμενο, είναι ένα ακριβώς. Σενάριο, με κάποιο έννοια, σενάριο ακριβώς.
Σενάριο. Τώρα πια μπορούμε να το λέμε, γιατί και εγώ παλιά εκνευριζόμουν με αυτό που λέγανε, αλλά έτσι έχει περάσει. Σενάριο λέγεται και το θεατρικό που ανεβαίνει στη σκηνή, ας πούμε. Είναι ένα σενάριο, όντως.
Είναι ένα κείμενο, σενάριο, βέβαια. Λοιπόν, τώρα είπαμε για τους ηθοποιούς. Τώρα έχουμε περίπου 5 λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε θέλω να μιλήσουμε τώρα για το έργο. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μας βάζει αμέσως στο δελτίο τύπου στον κόσμο, αυτόν τον ορεινικό κόσμο της νεότητας και το θρίαμβο του έρωτα και των αισθήσεων. Πες μας 2 λόγια για το έργο, πριν ολοκληρώσουμε.
Λοιπόν, κοίταξε, το έργο είναι μια ιστορία. Μια ιστορία σε ένα φανταστικό κόσμο, δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος. Υπάρχει ένας κόσμος όπου τα πράγματα επηρεάζονται από τα συναισθήματα και αλλάζουν, ενώ οι άνθρωποι δεν αλλάζουν και τα ζώα. Τα ζώα μιλάνε, όχι όλα τα ζώα. Ένα ποντίκι του σπιτιού μιλάει και είναι βασικό πρόσωπο του έργου. Είναι δηλαδή ένας κόσμος φανταστικός. Υπάρχουν επινοημένες φράσεις, υπάρχουν επινοημένα αντικείμενα, υπάρχουν περίεργες συνταγές φαγητών, υπάρχει όλο αυτό, αλλά από την άλλη όλο αυτό συμβαίνει γιατί παρακολουθούμε μια ιστορία, την ιστορία του έρωτα 2 πολύ νέων ανθρώπων, 2 πολύ νέων παιδιών, 2 του Κόλιν και της Χλόης, και παράλληλα υπάρχουν και άλλα 2 ζευγάρια, τα οποία συνήθως στις διασκευές, ας πούμε, δεν τα τονίζουμε. Στη δική μας διασκευή είναι τονισμένες και άλλες 2 ερωτικές ιστορίες, που είναι του καλύτερου φίλου του Κόλιν με άλλη κοπέλα και του μάγειρα του Κόλιν με μία άλλη. Η πλάκα είναι ότι όταν εγώ, για να μπορέσω να το κάνω αυτό, ζήτησα φυσικά τα δικαιώματα.
Βέβαια,
οπότε και δεν ήταν τόσο απλό να τα πάρω. Ήθελα να έχουν με πολύ μεγάλη σαφήνεια το τι έχω σκοπό να κάνω. Τις βασικές αρχές,
ήθελα να το γνωρίζουν, ναι, βέβαια, που,
ναι,
πώς και όλα
αλλά
αυτά,
από την άλλη ήθελα να ξέρουν και πώς θα χειριστώ τη διασκευή.
Ναι, ναι, ναι.
Και ένα από τα από αυτά που τους ενδιέφερε πάρα πολύ και που τόνισαν είναι ότι, ξέρεις, δεν είναι ιστορία 2 ανθρώπων, είναι ιστορία 6. Και αυτό προσπάθησα να το...
Μπράβο.
Όχι προσπάθησα επειδή μου το έπανε. Όντως και εμένα δηλαδή μου φαινόταν διαβάζοντας το βιβλίο ότι και οι δύο άλλες ιστορίες που βέβαια κρατάνε πολύ λιγότερο χώρο είναι πολύ σημαντικές, γιατί είναι σαν να συμπληρώνουν τη βασική ερωτική
Ωραία.
Ιστορία.
Ναι, γιατί με δύο λόγια, ας πούμε, πολύ σύντομα, ότι γιατί να πούμε και για τον Μποριβιά, που πρόκειται για τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολεμικής Γαλλίας, ότι εντάξει, συγγραφέας, Γάλλος τζαζίστας, δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσατε και κάποια μουσική του.
Α, καλά, αυτό είναι.
Αλλά να πούμε και για την παταφυσική, έτσι, πολύ δύο λόγια, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτός ανήκε σε αυτό το χώρο.
Είναι ολόκληρη ιστορία.
Ναι, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε.
Είναι αδύνατο να τα πούμε.
Βέβαια.
Δύο λεφτά που μου
σταματώ όλα
μαζί. Όμως για κάτι που μπορεί να αφορά, γιατί, κοίταξε, φαντάζομαι ότι αν έρθει κάποιος να δει την παράσταση θα ψάξει πολλά πράγματα θα του ανοίξουν ορίζοντες και καινούργια ενδιαφέροντα και ίσως θα ψάξει. Αλλά δεν μπορώ να τα πω σε δύο λεπτά.
Όχι.
Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι ενώ στο βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα είτε επινοημένα είτε λεγμένα με άλλο τρόπο, δηλαδή αναφέρεται, ας πούμε, ένα συγγραφέας πολύ γνωστός που λέγεται Πάρτρ και ουσιαστικά αυτός είναι ο Σάρτρ, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Από την άλλη όμως το μόνο πράγμα που μένει και το ακούμε, μάλλον το διαβάζουμε έτσι όπως είναι τα μουσικά κομμάτια και οι συνθέτες και οι εκτελεστές.
Ωραία.
Αυτό όταν το διαβάζεις στο βιβλίο σου φαίνεται, δεν το καταλαβαίνεις ίσως. Στην παράσταση όμως εμείς τα βάλαμε αυτά τα πρωτότυπα.
Μπράβο.
Κομμάτια.
Α, τέλεια.
Που τέλεια. Αναφέρει ο Βιάν. Οπότε είναι μια άλλη αίσθηση, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα κομμάτια εκεί, τα ακούς, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις. Μπαίνεις σε έναν κόσμο ο οποίος είναι φτιαγμένος από μουσική, αλλά που στο βιβλίο τον διαβάζεις.
Ναι.
Σε εμάς μπορείς να τον ακούσεις κιόλας, εκτός από το να τον δεις.
Βέβαια, πάρα πολύ ωραία. Και εκτός από αυτό να πούμε και για την παταφυσική, έτσι, που έχει σχέση με αυτό που μας ανέφερες με τις φανταστικές λύσεις και επινοήσεις.
Ναι.
Και αυτό
ακριβώς,
είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Ωραία. Τέλεια, είναι πολύ ωραίο το σκηνικό αυτό που μας περιγράφεις. Ανυπομονούμε να δούμε την παράσταση.
Ελπίζω να έρθεις να...
Με μεγάλη χαρά.
Ναι,
σε ευχαριστώ πολύ
θέλεις...
για την πρόσκληση. Θα έρθω να... Είναι
πολύ.
Και το θέμα πολύ ωραίο. Και σήμερα συμπτωματικά άκουγα στο ραδιόφωνο και πάλι εδώ στο Earth News, μάλλον χθες, ότι η νεότερη γενιά διαβάζει πάρα πολύ φανταστική λογοτεχνία.
Ναι.
Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και αυτός είναι ένας συγγραφέας που πραγματικά πρέπει να ανακαλύψουμε.
Και είμαστε πια όλοι, και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι κτλ. Είναι λίγο σαν να έχουμε... Να μην μας κάνει πια εντύπωση όλο αυτό το φανταστικό.
Όχι.
Δηλαδή παλιότερα μπορεί να ήταν ότι πω ότι είναι αυτό.
Είναι
κτλ.
Πιο ενσωματωμένο.
Είναι πια μέρος της ζωής μας.
Ωραία.
Και όλα αυτά με τις επινοημένες λέξεις και... τους περίεργους ήχους και όλα αυτά. Νομίζω ότι μας έχει κάνει πολύ, έχουν μπει πολύ και στην τέχνη πάρα πολύ, και στο σινεμά και στη λογοτεχνία πια.
Το διαδίκτυο βοήθησε αυτό.
Ναι, έχει βοηθήσει. Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, έστω και αυτό, μιλήσαμε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δούμε την παράσταση. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε, γεια. Ευχαριστούμε,
καληνύχτα. Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness
And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream, as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more. And he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain.
Και περνάμε αμέσως τώρα στον τρίτο εκλεκτό μου καλεσμένο, πολύ χαρούμενη που υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή το σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Ασπιώτη, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία της παράστασης Αρχιμάστορας Σόλνες, από τα πλέον διεισδυτικά έργα της όρημης δραματουργίας του Νορβηγού συγγραφέα Ερίκου Ήψεν, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 120 χρόνων από το θάνατό του στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος ο καλεσμένος μου. Καλησπέρα κύριε Ασιώτη, χρόνια πολλά, γεια σας.
Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, είστε καλά?
Πολύ καλά, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά σε δημιουργική έξαρση, γιατί αυτό το έργο είναι εξαιρετικό.
Ναι, αλήθεια είναι, ναι.
Και θέλω να μας μεταφέρετε έτσι όλη αυτή την κατάσταση και την ταυτότητα της παράστασης, αλλά να μιλήσουμε και για το έργο όσο χρόνο έχουμε. Δίνω το λόγο σε εσάς για να μην σας διακόψω.
Βεβαίως, τι να σας πω, εγώ θα μιλήσω έτσι ειλικρινά και συναισθηματικά, βιώνω μια ευτυχία αυτές τις μέρες.
Τέλειο αυτό. Ωραία.
Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για την παράστασή μας που μόλις ανέβηκε στο υπόγειο του Θεάτρου.
Με εκλεκτούς ηθοποιούς και συνεργάτες, όλοι οι συνεργάτες.
Πραγματικά εκλεκτούς και πραγματικά πολύ καλούς συνεργάτες. Δηλαδή αυτό που βίωσα σε όλη τη διαδικασία των προγόνων ήταν κάτι το αδιανόητο. Η εμπιστοσύνη, η γενναιοδορία, η πραγματική ζήμωση διαφορετικών γενναίων, ανθρώπων διαφορετικών γενναίων, που όλοι τελικά συνεννοηθήκαμε και λέμε την ίδια ιστορία, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι αυτονόητο και όταν συμβαίνει είναι μαγικό.
Ναι, είναι ευτυχή στιγμή πραγματικά. Αυτό
ειδικά
που μας περιγράφεται.
Ειδικά εδώ σε ένα δύσκολο φαινομενικά έργο, που όμως τελικά φαίνεται πανεύκολο, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία κατά τη γνώμη μου της παράστασης και το λέω σαν θεατής πια.
Ναι.
Δηλαδή παρακολουθώ μια ιστορία η οποία με κάνει, οι ηθοποιοί δηλαδή, με κάνουν να νιώθω αυτό που τους συμβαίνει, να αισθάνομαι και να ταυτίζομαι με τα πράγματα που συμβαίνουν στον Αρχιμάστορα Σόλνες και στους ήρωες της αυτού του έργου. Και κάπως νιώθα μια σύνδεση με τον ίδιο τον Ήψεν τελικά. Με αυτά που ήθελε να περάσει γράφοντας αυτό το έργο, που είναι βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα που μας απασχολούν όλους μας. Ο φόβος της πτώσης, η φιλοδοξία, το ότι έρχονται οι άλλοι, οι επόμενοι και μας παίρνουν τη σκυτάλη από τα χέρια, που χωρίς την παραδείγμα.
Σύμπηθες αυτό, ναι.
Να το πω λαϊκά, το δίλημα οικογένεια ή καριέρα, που όλοι το έχουμε, ανεξάρτητα αν είμαστε καλλιτέχνες ή όχι.
Ναι.
Το τίμημα πρέπει να πληρώσεις για να πετύχεις, δηλαδή το πόσο αφήνεις πίσω την προσωπική σου ζωή. Είναι διάφορα τα πράγματα τα οποία απασχολούν εδώ τον κύριο Σόλνες, τον αρχιμάστορά μας, και άρα και τον Ήψεν. Και είμαστε σε αυτή τη διαδρομή τόσο καιρό που όταν βλέπεις την αποδοχή του κοινού στο πόνημά μας, την αποδοχή του κοινού σε αυτό που εμείς θέλαμε τόσο πολύ, με τόση όρεξη, με τόσο μεράκι, με τόσο κέφι, με τόση δουλειά να μοιραστούμε, πραγματικά αυτό με κάνει να λέω αυτό που είπα στην αρχή. Είμαι ευτυχισμένος, πραγματικά.
Ναι. Και πριν περάσουμε στους εκλεκτούς σας συνεργάτες που είναι και πολύ γνωστά ονόματα και έτσι θα κάνουμε μεγάλη χαρά την αναφορά μας σε αυτούς, εγώ πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί από το δελτίο τύπου και από το έργο το ίδιο, έτσι, αυτό που σκέφτηκα είναι αυτή η μετάλλαξη που συμβαίνει στις ζωές μας και φυσικά στον αρχιτέκτονα, η μετάλλαξη των ονείρων του. Αυτά που οραματιζόταν, πώς μεταλλάσσονται και πώς ενδεχομένως να μεταλλάσσονται ξανά. Και τα κίνητρα ποια είναι μέσα στη ζωή μας, δηλαδή αυτές οι διαρκείς αλλαγές σε σχέση με αυτό που πραγματικά θέλουμε στη νεότητά μας, σε σχέση με αυτό που γίνεται στην πορεία, σε σχέση με αυτό που επιλέγουμε προς το τέλος. Ίσως είναι πολύ ενδιαφέρον έργο γιατί περνάει από διάφορες φάσεις και ηλικίας.
Ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Περνάει από αυτή τη διαδρομή των ονείρων, της ελπίδας, των σχεδίων που κάνουμε, το πώς βλέπουμε τα πράγματα αρχικά, το πώς μεταλλάσσονται και το πώς καταλήγουν, ας το πούμε έτσι, στην δεδομένη στιγμή που βρισκόμαστε.
Ναι.
Εδώ υπάρχει και η μεγάλη, ας το πούμε, όχι σύγκρουση, η σύγκρουση και σύμπλευση ταυτόχρονα της παλιότερης με τις νεότερες γενιάς,
ναι.
Στο έργο μιλάω,
ναι,
αλλά και στην παραστασή μας τελικά,
ναι.
Που ο αρχιμάστορας Όλνες έρχεται μια κοπέλα, η Χίλντα, που είναι μια κοπέλα που έχει γνωρίσει πριν από 10 χρόνια και του λέει ότι μου είχες τάξει ότι σε 10 χρόνια θα μου χαρίσεις ένα βασίλειο. Ήρθα να πάρω το βασίλειό μου και δεν δώσω. Ναι. Και τελικά αυτό είναι ένα ρεαλιστικό αλλά και συμβολικό πρόσωπο που συμβολίζει τα νιάτα τον εαυτό του.
Βέβαια.
Συμβολίζει τα νιάτα που φοβάται, αλλά και που λαχταράει.
Και που λαχταράει, ναι, βέβαια.
Που νομίζω ότι...
Όλοι το περνάμε αυτό, γενικά σε διάφορες φάσεις της ζωής μας. Με διαφορετικό τρόπο στην κάθε στιγμή τη χρονική, αλλά πάντως συμβαίνει. Γιατί αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που όταν ξεκινάει ένας άνθρωπος, ποια είναι τα οράματά του και ποια είναι τα όνειρά του.
Ναι, έτσι ακριβώς. Επίσης, εμένα συγκινεί πάρα πολύ αυτή η διαδρομή του ήρωα, του βασικού ήρωα από τον υποδιέτερο Θόδωρος Γράμψας,
ναι.
με το τρομερό τρόπο κατά τη γνώμη μου, γιατί όντως συνδέεται και αυτός με το σύμπαν του Σόλνες,
ναι.
Που ξεκινάει από ένα φτωχό χωριατόπεδο, ξαναλέω, ένα φτωχό χωριατόπεδο, που καταλήγει να είναι ο νούμερο ένα στον κλάδο του.
Ναι.
Για να φτάσει ένας άνθρωπος να περάσει από το ένα στο άλλο, αυτή η διαδρομή έχει μεγάλο κόστος και έχει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να αφηγηθεί κανείς και πιστέψτε με να τα καταλάβει και όποιος τα ακούσει, κατά τη γνώμη μου βέβαια.
Όπως το λέτε και επίσης, γιατί επειδή από μία τάξη υπάρχει και μία ταξική διαφορά, γιατί πέρα από την καριέρα υπάρχει και μία ταξική διαφορά, διότι να φτάνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο αυτής της ιδιότητας σημαίνει και μία αστική προσέγγιση,
ναι.
Η οποία δηλώνει μία πλήρη μεταλλαγή και αστική.
Ακριβώς, γι' αυτό και
κοινωνική.
Γι' αυτό και τόνισα δύο φορές ένα φτωχό χωριατόπεδο.
Ακριβώς. Τώρα να δούμε και τους συντελεστές της παράστασης, τους καλλιτέχνες σας.
Θα τους αναφέρω με μεγάλη χαρά και με μεγάλη περηφάνεια. Λοιπόν, στον αρχιμάστορα Σόλνες, όπως προανέφερα, είναι ο Θόδωρος ο Γράμψας. Η Κάτια Ιδανδουλάκη, που μου έχει κάνει τη μεγάλη τιμή να με εμπιστευτεί, είναι η γυναίκα του Σόλνες, όπως την αναφέρει ο Ίψεν, η Αλίνα Σόλνες. Ο Δημήτρης Βεγαήτης είναι ο γιατρός Χέρνταλ. Η Σιδώρα Δωροπούλου υποδίεται την Χίλντα Βάγγελ. Όλοι είναι από αυτή διαφορετικών γενεών του τέχνης. Και τα δύο νεότερα παιδιά, ο Θράσος Σταθόπουλος που κάνει το Ράγναρ Μπρόβικ και η Άνια Λεβεντέγκο που υποδίεται την Γκάγια Φόσλη, είναι δύο παιδιά που έχουν βγάλει την σχολή του αρχιμάστορά μας, του Θόδωρου Γράμψα, ο οποίος μετά το τέχνης έχει κάνει δική του σχολή, την πράξη 7. Δηλαδή είναι όλοι σαν να λέμε παιδιά και εγγόνια
του τέχνης.
του τέχνης.
Έτσι, ναι. Βέβαια, γιατί και η κυρία Δανδουλάκη από εκεί ξεκίνησε, έτσι, και επιστρέφει μετά από χρόνια. Και σε αυτό θέλω έτσι μια μικρή παρένθεση, γιατί να μας πείτε και την άποψή σας, γιατί η κυρία Δανδουλάκη είναι μια καλλιτέχνης η οποία έχει πολλά χρόνια και έχει και τη δική της σκηνή και έχει μια άλλη προσέγγιση ίσως, επειδή υπήρξε και θειασάρχης, είναι θειασάρχης, και θέλω να σας ρωτήσω πώς ενσωματώθηκε σε μια... Ξεκίνησε βέβαια από το τέχνης, αυτό σημαίνει ότι έχει αυτή την καταγωγή, αλλά πώς ενσωματώθηκε και στην όλη ομάδα.
Είναι μεγάλη στιγμή και για αυτήν αυτή η επιστροφή έχει στον τόπο στον οποίο ξεκίνησε με τον Κάρολο Κούν πριν αρκετά χρόνια. Όντως έκανε μια μεγάλη διαδρομή. Είναι από τα 24 της θειασάρχησα και προτείνει έργα στον κόσμο και τους πρωτογονικούς και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και η μετάφραση είναι του κυρίου Πλωρίτη, ε?
Η μετάφραση επίσης είναι του Μάριου Πλωρίτη που είναι... άρρηκτα συνδεδεμένος με όλη την ιστορία, τη βαριά ιστορία του θεάτρου τέχνης. Η Κάτια Δανδουλάκη, λοιπόν, θέλω να σας πληροφορήσω ότι εισήλθε στην πρόβα σαν μαθήτρια.
Ωραία. Αυτό φανταζόμουν, το φανταζόμουν.
Και είναι καταπληκτικό αυτό να το βλέπεις από ανθρώπους που έχουν αυτή την πείρα, που έχουν αυτά τα καντάρια γνώσης και ταλέντου, που είναι καλλιτέχνες, όπως εσείς είπατε.
Και δηλαδή, πολύ αγαπητοί στο κοινό, έτσι, μεγάλο.
Και πολύ...
Αυτό επίσης.
Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά, ότι είναι πολύ αγαπητοί στο κοινό.
Αυτό.
Ναι. Και όχι μόνο ενσωματώθηκε, ήταν πραγματικό μέλος μιας μηχανής 6 ηθοποιών, που πραγματικά το λέω, όλοι τους έχουν την έννοια όλων, και τη παράσταση τελικά, να αποδοθεί αυτή η ιστορία, να εξηγηθεί η ηθοποίηση αυτή την ιστορία στο κοινό. Και αυτό γίνεται τελικά. Θέλω να σου πω ότι είναι από τις πιο, ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί, λιτές παραστάσεις που έχω σκηνοθετήσει, γιατί έχω αφήσει χώρο μόνο στον ηθοποιό και στο κείμενο.
Αυτό είναι σπουδαίο, πολύ συγκινητικό κιόλας αυτό που μας μεταφέρετε. Γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, αλλά σας ρωτήσω για εσάς, κυρία Σιώτη, γιατί επειδή είστε και ηθοποιός, έχετε ξεκινήσει από το κρατικό, έχουμε κάτι κοινό σε αυτό.
Ναι.
Τη φοβερή σχολή, την αγαπημένη. Αλλά ωστόσο, να σας ρωτήσω έτσι, πώς επιλέγετε πιο πολύ την σκηνοθεσία, τι είναι αυτό που σας έχει τραβήξει προς αυτήν, γιατί και όταν είσαι ηθοποιός, δύσκολα αφήνεις την υποκριτική.
Ξέρετε κάτι, θα σου πω. Είμαι ηθοποιός. Εγώ αυτό λέω, αυτό νιώθω και αυτό έχω σπουδάσει. Έτσι. Οπότε. Θέλω να σου πω ότι ώρες-ώρες με την καλή έννοια ζηλεύω κιόλας αυτούς που βλέπω τώρα στη σκηνή.
Τους έχω σκηνοθετήσει.
Δηλαδή, πραγματικά είναι και τόσο ωραία ομάδα. Θα ήθελα να είμαι εκεί μαζί τους να παίζω. Δηλαδή θέλω το παιδί να μπει να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Αλλά στο ερώτημα αν θα είμαι σκηνοθέτης ή αν θα είμαι ηθοποιός, δεν μπορώ να απαντήσω. Πραγματικά δεν μπορώ, γιατί είναι δύο ξεχωριστές διαφορετικές ειδικότητες.
Λειτουργίες.
Ναι, τις οποίες εγώ πραγματικά τις έχω από τη μία. Σαν κάτι πολύ αρκετά διαφορετικό και με την ευθύνη που έχει το ένα σε σχέση με το πώς είναι η λειτουργία του ηθοποιού και πώς είναι του σκηνοθέτη, αλλά ταυτόχρονα μέσα μου είναι πολύ, πολύ συνδεδεμένες και οι δύο αυτές οι ιδιότητες. Δεν μπορώ να... Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που λέω... Δεν έχω κανένα απολύτως συμβόλαιο ούτε με τον εαυτό μου ούτε με κανέναν σκηνοθέτη όν και ντε. Οπότε, επειδή το αγαπάω πάρα πολύ και αυτό, το κάνω μόνο όταν υπάρχει μια ιστορία που θεωρώ ότι έχει ένα νόημα να μοιραστεί, να τη μοιραστούμε με τον κόσμο.
Εννοείτε τη σκηνοθεσία?
Ναι, στη σκηνοθεσία, σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Και μόνο όταν θεωρώ ότι μπορούμε με κάποιους συνεργάτες να καταφέρουμε να πούμε ένα ωραίο παραμύθι στον κόσμο. Και αυτό που κάνουμε τώρα στο υπόγειο του τέχνους, αρχιμάς των Σόλυνς, θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο παραμύθι που έχει βάθος, έχει το υπαρξιακό ζήτημα, έχει χιούμορ, έχει τρομερό χιούμορ.
Και εξαιρετικό συγγραφέας δεν υπάρχει, δηλαδή, εντάξει, όλα, τα έχουν πει όλα. Και το ενδιαφέρον είναι πώς επαναπροσδιορίζονται όλα αυτά μέσα από τη δική σας, τη νεότερη φωνή, ας πούμε, και τη νεότερη οπτική. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον.
Εύχομαι να πραγματικά να χαρεί ο κόσμος.
Θα χαρεί σίγουρα. Νομίζω ότι ήδη πρέπει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι,
αυτό νιώθω και είμαι πολύ χαρούμενος. Και ξέρετε τι... βλέπω ανθρώπους που με χαιρετάνε και με γνωρίζουν και ξέρουν ότι έχω κάνει εγώ τη δουλειά.
Ναι.
Αλλά είναι και άνθρωποι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, που είναι έτσι το κλασικό κοινό του άντρου τέξης που έχει ένα κοινό, το συζητώ ας πούμε.
Και του Ήψεν.
Έρχονται, παρακολουθούν, ναι, και του Ήψεν και των μεγαλύτερων ηθοποιών παίζουν σε αυτήν την παράσταση, οι οποίοι δεν αγνωρίζουν καθόλου.
Ναι.
Και ρωτάνε στο τέλος, αυτό το παιδί έχει σκηνοθετήσει κάτι άλλο.
Ωραία, τέλειο.
Είναι τόσο ωραίο που
ξαφνικά
γνωρίζομαι, συστήνομαι και με νέο κόσμο.
Έτσι, πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πολλά ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Καλή επιτυχία. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Χαιρετισμού σε όλους. Θα τα πούμε πλέον από κοντά. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Από τις συναντήσεις μας και από το Earth News Radio 105,8 φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από την Ολίνα Ξενοπούλου, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, τη Βίβια Νικολοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, πολλά καληνύχτα, πολλά φιλιά και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας. DJ, play a song for my lover.